Gepliyer Adatlyk Radiosi. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 2-nji maý hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşydyaryn. Birleşen Ştatlar tarapından goldanýan Kürt Arap güýçleri Siriýada Islam döwleti atly toporun galaty hasaplanýan Rakka şäheriniň golundaky Tapka şäherçesinde söwüşçülere garşy güreşde öňe güdüşlük kazandylar diýip synçy topar habar berýär. Beýik Britaniýa derleşýän adam hukuklary boýunça gödökçi toporun 30 aprelde aýtmagyna görä Siriýanyň demokratik birleşigi diýilip tanalýan topar häzirki wagtda Tapka şäherçesiniň 70%-na gödökçilik edýärler. Köne şäher tutuşlugyny ele alýandy. Täze şäherçäniň girilgesinde güýçli söwüş alınıp barlýar diýip guramanyň müdiri Rami Abdelrahman aýtdy. Siriýanyň demokratik birleşigi atly toporun Birleşen Ştatlaryň howadan amala aşyran goldawyna daýanyp eýlen Tapka şäheri Efrat deriýatynyň hem harby aeroportyň golunda ýerleşýär. Şäheriň ýylat sany 85 000 adam çemesi. 2011-nji ýylda hökümete garşy demonstrasiýalardan başlanan konflikt ýararly Siriýada 30 000 çemesi adam wepat boldy. Hökümet güýçleriniň hem opozisiýanyň arasyndaky konflikte soňra taraplaryň ikisine de garşy söwüşýän Islam döwleti topary goşulupdy. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg günbataryň harby birleşiginiň Awganystanda Islam gozgulançylaryna garşy görüşde ýardym bermek üçin öz goşunlarynyň sanyny artdyrmak meselesi boýunça karary gelmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Germaniýanyň Welt am Sonntag neşriniň 30 aprelde çap edilen interwýusynda Stoltenbergiň berlemegine görä, Awganystanda howpsuzlyk ýagdaýynyň çylşyrymlydygyny nukdan nazarından NATO-nyň Awganystandaky harbiýlerini sanyny häzirki 13 mingden has artdyrmagy mümkin. NATO-nyň Awganystanda ýerleşýän goldaw toporunyň düzümindäki harbiýler ýerli güýçlere türgünleşip goldaw we geňeş ugrundan ýardym berýärler. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçleri Awganystana 16 ýyl mundan ozal baryp Taliban häkimet başından çetleştiripdi. NATO-nun Awganistandaky söwüş missiýasy 2014-nji ýylda resmi taýdan tamamlanaly bäri Talibanyň Awgan harbiýlerine hüjümleri güýçlendi. Iranyň prezidenti Hassan Rohani par saýlygynda nebiti gaýtadan işleýji zawoda açyp ýurdun ýanygy söýnümleri bilen öz-özüni üpçin etmäge ukypli boljagyny aýtdy. Rohani bu proýektiň durmuşa geçirilmeginiň 2015-nji ýylyň ýadro ulalaşygy sebäpli mümkin bolanlygyny aýtdy. Rohani 30-njy aprel Elde Bandar Abbas zavodunda jurnalistleriň öňündeden çykyşynda nebit önümlerden önemçiliginde öz-özüne dayanmak Eýran halky üçin ören buýsançlydyr diýdi. Bandar Abbas Tehrandan 1205 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Eýran günde 64 million litr ýanygy çöndürýär we içerki zerurlyklar üçin ýene 12 million litr ýanygy import edýär. Täze gurulan zavodyň 2018-nji ýylda doly güýje girenden soň günde 36 million litr nebit öndürmäge ukypli bolýar. Jogaýdylar. 19-njy maýda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda gaýtadan saýlanmagy dalaş edýän Rohani ýurdun berk siýasatynyň tarapynda çykyş edýän ýolbaşçylar tarapyndan tanqid edilýär. Olar Iranyň günbatyry bilen baglaşan ýadro ulaşygynyň Tehrany ulukda sady behwit getirmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistan'da orta asyra degişli orta asyrly Alabayın heykeljiginiň tapylandygyny Türkmen mediýasy habar berýär. Türkmen iti Alabayın gadymy heykeljiginiň türkmen arheologlarynyň Dandanakan owasynda orta asyra degişli taryhy tapyndylaryň, ýagny bürünçden ýasalan çyralaryň, nagyşly küýdeleriň hem gap sanaklaryň arasynda çykanlygy we bilermenleriň ony iň gyzykly tapyndy hasaplaýandygy Türkmenistan Ruh neşriniň maglumatynda bellenýär. Şeýle-de maglumatda gulagy hem guýrugy kesilen Alabayın palçyktan ýasalan heýkelçiklerini arheologlary öňem duş gelendigi we altyn depe hem goňur depe atly yerlerden çykan tapyndylaryň häzirki ýämden öňki 2-nji asyra degişli bolandygy berlenýär. Türkmenistan Alabay itiniň şekilini sentýabr aýynda öz taryhynda geçirýän iň uly sport ýarışynyň tumary hökmünde saýlady. Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň duşugy geçirler diýilip, Türkmenistanyň daşary işler ministrligine salgylanyp CNews neşri habar berýär. Maglumata görä Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogynyň çägindä geçirilýän 6-njy duşugyň dowamında regionda we dünýäde durnuklulygy hem howpsuzlygy üçin etmek, söwda ykdysady ösen tehnologiýa we medeniň sanatperwer ugurlardan ara gatnaşyk bilen bagly meselelerin maslahat ediljegi aýdyldy. Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň we Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda geçirilýän duşuklaryň düýbi 2004-nji ýylda tutulupdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri